Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang On the Minting of Money, o Monetae Quodendae Ratio sa Latin, ay isang maikling ngunit makasaysayang sanaysay ni Nicolaus Copernicus tungkol sa paggawa, halaga, at pamamahala ng salapi. Iisinulat ito noong dekada 1520 sa konteksto ng mga suliranin sa barya sa Prussia at kaharian ng Poland. Hindi ito aklat tungkol sa astronomiya, kahit mas kilala si Copernicus sa paglalagay sa araw sa sentro ng kanyang modelo ng daigdig. Isa itong akda ng pampublikong patakaran at maagang kaisipang pang-ekonomiya. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit humihina ang tiwala sa pera kapag binabawasan ng pamahalaan ng timbang o kadalisayan ng mahalagang metal sa barya, habang pinananatili ang dating opisyal na halaga. Iniuugnay ni Copernicus ang mahinang salapi sa pagtaas ng presyo, kaguluhan sa kalakalan, at paghina ng kaayusan ng Estado. Mahalaga ang akda dahil malinaw nitong inilalarawan ang ideyang kalauna ay tinawag na batas ni Copernicus at Gresham, na ang masamang pera ay nagtutulak sa mabuting pera na mawala sa pangkaraniwang sirkulasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpapababa ng kalidad ng barya ay nakasisira sa tiwala at kalakalan. Sentro ng On the Minting of Money ang pagtutol ni Copernicus sa pagpapababa ng halaga ng barya o debasement. Nangyayari ito kapag ang bagong barya ay may mas kaunting pilak o ginto o mas mababa ang timbang, ngunit ipinipilit na kapantay ang halaga ng lumang barya. Para kay Copernicus, hindi ito simpleng technical na pagbabago sa mintahan. Nililin lang nito ang mga bumibili at nagbebenta dahil ang pera ay dapat maging matatag na panukat ng halaga. Kung pabago-bago ang tunay na laman ng barya, hindi madaling malaman kung patas ang presyo, sahod, utang at buwis. Ang pinsala ay lumalawak sa buong ekonomiya. Maaring tumaas ang presyong hinihingi ng mga nagbebenta upang mabawi ang nabawasang tunay na halaga ng tinatanggap nilang salapi. Ang mga taong may ipon, takdang kita o pautang na babayaran sa lumang kasunduan ay maaari ring malugi. Kaya ang punto ni Copernicus ay hindi lamang na may mahalagang metal ang barya. Ang mas mahalaga ay ang pananagutan ng otoridad na panatilihing mapagkakatiwalaan ang pamantayan nito. Sa wika ng makabagong panahon, ipinapakita ng sanaysay na ang halaga ng pera ay nakasalalay din sa kredibilidad ng institusyong naglalabas at kumokontrol dito. Ikalawa, paano itinataboy ng masamang pera ang mas mabuting barya sa sirkulasyon? Isa sa pinakatanyag na ambag ng sanaysay ang paliwanag sa mekanismong karaniwang ibuod bilang ang masamang pera ay nagtutulak sa mabuting pera na mawala sa sirkulasyon. Mas tumpak itong nauunawaan kapag may dalawang baryang magkapareho ang opisyal na halaga, ngunit magkaiba ang tunay na dami o kadalisayan ng metal. Kung pareho silang kailangang tanggapin sa bayad, makatuwiran para sa tao na ipambili ang mas mababang kalidad na barya. Itatabi naman niya, ipon, itatago o ipapalit sa metal ang mas mabigat at mas dalisay na barya. Dahil dito, ang natitirang umiikot sa pamilihan ay ang mas mahinang pera. Hindi ito nangangahulugang kusang nawawala ang mabuting pera dahil lamang sa kagustuhan ng mamamayan. Lumilitaw ang resulta dahil sa patakarang nagbibigay ng iisang legal na halaga sa mga baryang hindi naman magkapantay ang tunay na halaga. Mahalaga ang pagsusuri ni Copernicus dahil inilalantad nito ang hindi sinasadyang epekto ng maling tuntunin sa salapi. Maaring ang layunin ng namumuno na dumami ang magagamit na barya. Ngunit kapag hindi tugma ang opisyal na halaga sa kalidad nito, nagiging insentibo ang pagtatago ng mas mabuting salapi. Ang prinsipyong ito ay kalaunang iniugnay rin kay Thomas Gresham, ngunit malinaw na naipaliwanag ni Copernicus ang ganitong suliranin ilang dekada bago si Gresham. Ikatlo, ang dami ng salapi at pagtaas ng presyo sa pananaw ni Copernicus, hindi lamang kalidad ng barya ang pinagtuunan ni Copernicus. Nagbabala rin siya na bumababa ang halaga ng pera kapag labis ang dami nito. Sa kanyang panahon, ang isyu ko ay hindi papel na pera o digital na pera, kundi pagdami ng mga baryang may nabawasang metal na halaga. Gayunman, kapaki-pakinabang pa rin ang lohika ng kanyang argumento. Kapag mas maraming salapi ang humahabol sa mga produkto at serbisyo, habang hindi katumbas ang pagdami ng aktual na halaga ng salapi, tumataas ang bilang ng baryang kailangang ipambayad. Sa araw-araw na buhay, maaring makita ito sa mas mataas na presyo ng pagkain, tela, lupa, at iba pang kailangan. Hindi niya iniharap ang modernong modelo ng inflasyon, ngunit malinaw ang obserbasyon niya na ang pagbaha ng mahinang barya ay may malawak na epekto sa presyo. Mahalaga ring tandaan na hindi niya itinuturing na walang kasalanan ang salapi mismo. Ang ugat ng problema ay ang paraan ng pamahalaan sa paglikha at pagpapahalaga rito. Dahil may kapangyarihan ang estado sa pagmint ng barya, may tungkulin itong umiwas sa pagkuha ng panandaliang kita sa pamamagitan ng pagbawas sa kalidad ng salapi. Sa gayon, ang sanaysay ay maagang paalala na ang desisyon sa pera ay hindi hiwalay sa kapakanan ng karaniwang mamamayan. Ika-apat, iisang malinaw na pamantayan sa pagmint ang panukala para sa reforma. Praktikal ang layunin ng On the Minting of Money. Hindi lamang inilista ni Copernicus ang pinsala ng mahinang barya, nagmungkahi rin siya ng mas maayos na sistema ng pagmint. Kabilang sa diwa ng kanyang panukala ang pagkakaroon ng pare-pareho at kontroladong pamantayan para sa barya. Upang maiwasan ang sobrang dami at sari-saring uri ng salaping magkakaiba ang kalidad. Sa kalagayan ng Prussia noon, ang magkakatunggaling pamantayan at pagpapalit-palit ng barya ay nagpapahirap sa kalakalan at sa pangongolekta ng pampublikong kita. Kung hindi tiyak ang halaga ng ibinabayad, nagiging mahirap ding magtakda ng makatarungang buwis, magbayad ng utang, o magplano ng negosyo. Ang mungkahi para sa mas maingat na pamahalan ng mintahan ay may mas malalim na prinsipyo. Para kay Copernicus, ang reformang pananlalapi ay dapat nakatuon sa katatagan, hindi sa pansamantalang pakinabang ng namumuno. Kapag magpapalit ng sistema, kailangang isaalang-alang kung paano maaalis o mapapalitan ng maayos ang lumang barya sa halip na basta magdagdag ng panibagong mas mababang uri. Hindi lahat ng detalye ng kanyang panukala ay direktang maililipat sa makabagong Bangko Sentral at fiat money. Ngunit nananatili ang pangunahing aral, ang malinaw, pare-pareho at kapanipaniwalang tuntunin ay mahalaga sa anumang sistemang salapi. Panghuli, ang halaga ng salapi ay usapin ng kaayusan ng estado, hindi lamang ng metal. Inilalagay ni Copernicus ang pagkasira ng salapi sa hanay ng mabibigat na panganib na maaring magpahina sa kaharian o pamayanan. Ipinapakita nito na para sa kanya, ang patakaran sa pera ay bahagi ng mas malawak na usapin ng mabuting pamamahala. Kapag hindi maaasahan ng barya, ang problema ay hindi natatapos sa mga mangangalakal. Nalilito ang mga presyo, naaagrabyado ang mga tumatanggap ng bayad, humihina ang tiwala sa mga kasunduan, at nagiging mas mahirap ang maayos na pagkilos ng pamahalaan. Sa ganitong pananaw, ang pera ay isang pampublikong panukat na ginagamit ng magkakaibang tao upang makipagpalitan ng may batayan. Kung ang panukat ay sadyang binabago ng hindi tapat, nagiging marupok ang mga ugnayang pang-ekonomiya. May kahalagahan ito sa mambabasang Pilipino dahil pamilyar ang epekto ng pagbabago ng presyo sa budget ng pamilya, sahod, utang at maliit na negosyo. Hindi direktang tumatalakay ang akda sa kasalukuyang sistema ng piso, ngunit hinihikayat nito ang masusing pagtatanong sa mga patakarang nakaapekto sa kapangyarihang bumili. Ang lakas ng argumento ni Copernicus ay ang pagdurugtong ng teknikal na usapin ng barya sa etikal at pampolitikang obligasyon ng pinuno. Ang matatag na salapi, sa kanyang pananaw, ay isang saligan ng tiwala at kaayusang pampubliko. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang On the Minting of Money para sa mga mag-aaral ng economics, kasaysayan, pampublikong administrasyon, at kasaysayan ng Europa. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong makita na ang mga tanong tungkol sa inflasyon, halaga ng pera at tiwala sa institusyon ay hindi lamang usapin ng makabagong panahon. Maikli ang sanaysay. Ngunit nangangailangan ito ng mabagal na pagbasa dahil nakaugat ang mga halimbawa nito sa barya, mahalagang metal, at politika ng Prussia noong ika-16 na siglo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na balangkas para suriin ang epekto ng paglalabas ng salapi at pagbabago ng pamantayan nito. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilalang ang presyo at pera ay may kasaysayan. At ang patakarang mukhang teknikal ay may epekto sa katarungan sa pagitan ng mamamayan. Namumukod ang akda sa mga klasikong sulatin sa economics dahil hindi ito malawak na sistemang teoretikal tulad ng mga sumunod na aklat. Isa itong tuwirang memorandum para sa isang tiyak na krisis sa pananalapi, ngunit ang pangangatwiran nito ay nanatiling mahalaga. Bukod dito, kakaiba ang posisyon nito bilang gawa ng isang taong higit na kilala sa astronomiya. Ipinapakita ng sanaysay na ang parehong ugali ng masusing pagmamasid at paghanap ng kaayusan ay maaari ring gamitin sa pampublikong usapin. Hindi ito sapat bilang gabay sa lahat ng modernong patakaran sa pera. Ngunit napakahalaga bilang pangunahing tekstong nagpapaliwanag kung bakit ang matatag at tapat na salapi ay usapin ng pampublikong tiwala. Kung gusto mong sumuporta Nicolaus Copernicus, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!